สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราได้ยินคำว่าอธิษฐานบ่อยครั้งคำนี้ในความหมายของคนที่เป็นคริสเตียนแล้วหมายถึงการภาวนาหรือการสวดขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่พระองค์ไม่ใช่พระที่ทำด้วยอิฐหรือไม้หรือปูนพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนไปแล้วและได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายหลังจากที่พระองค์อยู่ในอุโมงค์ได้3วันขณะนี้พระเยซูประทับอยู่บนสวรรค์ดังนั้นตามความเชื่อของชาวคริสต์การอธิษฐานคือการเปิดใจสนทนากับพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามเหมือนกับเรามีมิตรผู้สนิทสนมมีอะไรก็พูดจาสนทนากันความผูกพันของคริสเตียนกับพระเจ้านั้นใกล้ชิดและมีอะไรเราก็สามารถกราบทูลพระองค์ได้เสมอทุกวันทุกเวลาทุกที่ตามที่ต้องการค่ะดังนั้นเมื่อเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจคริสเตียนก็สามารถทูลต่อพระเจ้าได้เช่นกันในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะให้เขาลุกขึ้นได้มีหลายข้อที่ยืนยันให้คริสเตียนอธิษฐานขอการรักษาโรคจากพระเจ้าค่ะคำถามก็คือการอธิษฐานนั้นมีผลต่อการรักษาโรคอย่างไรสำหรับคนที่เชื่อในการรักษาโรคของพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยให้เขาหายถึงแม้จะไม่หายเขาก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเขาคุณผู้ฟังคะประโยชน์จากการอธิษฐานเพื่อการมีสุขภาพดีเป็นอย่างไรการอธิษฐานเกิดประโยชน์ทำให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจตลอดจนอารมณ์ของคนที่อธิษฐานค่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะข้อแรกการอธิษฐานปลดปล่อยเราจากความวิตกทุกข์ร้อนซึ่งเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถเอาชนะความเจ็บป่วยความตายหรือความพิการได้เพราะคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและเราทุกคนอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์พระเจ้ายินดีหนุนจิตชูใจทุกคนที่มีปัญหาความวิตกกังวลค่ะข้อ2การอธิษฐานช่วยให้ท่านจัดการกับปัญหาความรู้สึกหดหู่ใจนำไปสู่การฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อนำเอาความทุกข์และความวิตกไปมอบให้กับพระเจ้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปลดปล่อยและปล่อยวางมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าจัดการข้อ3การอธิษฐานทำให้อายุยืนขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้คนที่มีอายุยืนจำนวนมากมีชีวิตที่อธิษฐานและมีความพึงพอใจกับความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในชีวิตมากเท่าใดก็ตามจากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญพบว่าคนที่ไปโบสถ์สม่ำเสมออธิษฐานไม่เว้นและมีสังคมกับคนในโบสถ์มีอายุยืนกว่าคนทั่วไปค่ะข้อ4การอธิษฐานทำให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นพบว่ามีการเกี่ยวข้องระหว่างศาสนากับระบบต่างๆภายในร่างกายของคนเราค่ะคุณผู้ฟังคงอยากอธิษฐานถึงพระเจ้าบ้างใช่ไหมคะดิฉันขอแนะนำวิธีการอธิษฐานอย่างง่ายๆดังต่อไปนี้ก็คือข้อ1หาสถานที่เงียบๆในบ้านหรือที่ใกล้บ้านที่คุณสามารถเดินไปได้ทุกวัน2อ่านพระธรรมถ้าคุณผู้ฟังมีพระคัมภีร์ไบเบิลหรือหนังสือธรรมะอ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐาน3ใช้เวลากราบทูลพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ดีทั้งหลาย 4สารภาพความผิดความบกพร่องและความบาปของตัวเองต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงยกโทษความผิดนั้น5ทูลขอให้พระเจ้าทรงเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดสิ่งที่ต้องการทีละอย่าง6ปิดท้ายการอธิษฐานด้วยการสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกอย่างสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รับรู้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตและข้อ7สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังมอบให้แก่พระเจ้าและจะมุ่งมั่นทำการดีเพื่อพระองค์และเพื่อตัวของเราเองต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายครั้งทีเดียวที่เราประสบปัญหาเฉพาะหน้าหันไปทางไหนก็มีแต่ทางตีบตันไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามทุกคนสามารถอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าได้บางคนนอนตอนกลางคืนหรือไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนเกิดความรู้สึกกลัวกลัวทั้งคนกลัวทั้งผีเราก็สามารถอธิษฐานได้ค่ะบางท่านประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ในภาวะดับขันก็สามารถอธิษฐานได้ค่ะมีบางท่านได้บอกไว้ว่าแม้ขณะนั่งอยู่บนรถประจำทางเขาก็สามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้เพราะความสำคัญของการอธิษฐานต่อพระเจ้าก็คือการเข้าสนิทอยู่กับพระเจ้าเสมอตลอดเวลาให้พระองค์นำพาชีวิตทุกย่างก้าวนี่คือความอบอุ่นใจที่มีผลทำให้ผู้ป่วยมีความสุขใจมีความหวังใจซึ่งนำไปสู่การรักษาทางกายได้ค่ะดิฉันจึงขอฝากข้อคิดนี้ไว้ให้กับคุณผู้ฟังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
วันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนติสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะthai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ข้าแต่พระบิดาโปรดนำทางข้าพเจ้าให้กำลังข้าพเจ้าและโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ทำตามความปรารถนาของพระองค์โปรดประทานสติปัญญาให้กับข้าพเจ้าที่จะนำมวลชนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าสาธุ
พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของท่านแล้ว ฉันถูกส่งมาเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือท่านการอดอาหารก็สิ้นสุดลงแล้วท่านสามารถจะกินอาหารได้แล้วเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงทูตสวรรค์มาห้ามไม่ให้อับราฮัมใช้อิสฮักเป็นเครื่องถวายบูชาเช่นเดียวกับพระเจ้าทรงฉันมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นจากความหิวโหยท่านจะเป็นลมอยู่แล้วจากความหิวโหยโปรดรับประทานอาหารเสียเถอะฉันขอเตือนความจำให้แก่ท่านว่าเคยมีทูตสวรรค์ที่มีความงดงามคนหนึ่งถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ท่านคงจะรู้เรื่องนี้ดีท่านเองก็เหมือนกันการที่ท่านมาเกิดในโลกนี้ก็เท่ากับว่าพระเจ้าและมวลมนุษย์ได้ทอดทิ้งท่านถึงแม้จะถูกขับไล่ออกจากสวรรค์แต่ทูตสวรรค์สามารถทำการอัศจรรย์ได้ฉันขอบอกท่านว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงจงเสกให้ก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังและกินเสีย
พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งมาจากโอษฐ์ของพระเจ้า
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ์
รับการฟื้นใจ จงเข้ามาหาพระองค์อยู่ภายใต้ปีกแห่งพระคุณองค์พระวิญญาณปกคลุมนำการเยียวยารักษาใจจงเข้ามาหาพระองค์อยู่ในอ้อมแขนที่อบอุ่นพักสงบในพระคุณอยู่ภายใต้ปีกพระให้ข้าอยู่ภายใต้ปีของพระองค์พระหัตถ์มันคงจะทรงเลี้ยงดูขอทรงอุ้มชูภายใต้ปีพระองค์นิจนิรันดร์ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีของพระองค์พระหัตถ์มันคงจะทรงเลี้ยงดูขอทรงอุ้มชูภายใต้ปีกพระองค์นิจนิรันดร์ขอทรงอุ้มชูภายใต้ปีกพระองค์นิจนิรันดร์ขอทรงอุ้มชูภายใต้ปีกพระองค์นิจนิรันดร์
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงข้อคิดประจำวันและผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อปีพ.ศ.2550จนถึงปี2553ได้มีการจัดอันดับประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุดโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติเป็นผู้สำรวจและจัดอันดับตำแหน่งประเทศที่สงบและน่าอยู่ที่สุดเรียงลำดับตั้งแต่เลขที่1ไปจนถึงลำดับที่149มีข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับท่านผู้ฟังอยากทราบไหมครับว่าประเทศที่สงบร่มเย็นที่สุดในโลกในรอบ4ปีนั้นเรามาดูกันนะครับในปี2550ครับจากจำนวนที่มีการศึกษา121ประเทศพบว่าประเทศที่ได้รับตำแหน่งที่1ของประเทศที่สงบสันติเศรษฐกิจดีได้แก่ประเทศนอร์เวย์ครับส่วนประเทศที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดตลอดทั้ง4ปีก็ได้แก่ประเทศอิรัก ติดอันดับรั้งท้ายตลอด4ปีที่ผ่านมาครับส่วนประเทศไทยของเราครับในปีเดียวกันคือปี2550นั้นเราอยู่ในอันดับที่105ครับในปีพ.ศ. 2551ครับประเทศซึ่งสงบและมีสันติมากที่สุดได้แก่ประเทศไอซ์แลนด์ในขณะที่ประเทศไทยของเราหล่นไปอยู่อันดับที่112ครับเพราะปัญหาด้านการเมืองในประเทศของเราพอถึงปี2552ครับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสงบและมีเศรษฐกิจดีประชาชนมีความสุขมากที่สุดได้แก่ประเทศนิวซีแลนด์ครับส่วนประเทศไทยของเรายังอยู่เท่าเดิมครับคืออันดับที่112พอถึงปี2553ประเทศที่สงบและมีสันติมากที่สุดก็ได้แก่ประเทศนิวซีแลนด์เหมือนเดิมครับและประเทศไอซ์แลนด์มาเป็นอันดับ2จากนั้นประเทศญี่ปุ่นก็มาเป็นอันดับที่3ครับท่านผู้ฟังครับประเทศญี่ปุ่นไต่อันดับจากอันดับที่5และอันดับที่7ขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของโลกในปี2553ส่วนประเทศไทยของเราครับหล่นลงไปอยู่ที่อันดับ124จากจำนวน149ประเทศเราอยู่ห่างจากประเทศอิรักซึ่งเป็นประเทศที่ได้เลขที่ประเทศที่ไม่มีความสุขและไม่มีสันติสุขเลยเนี่ยนะครับประมาณ25ประเทศเท่านั้นเองสาเหตุมาจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศของเราในปี2553เกิดความรุนแรงมีประชาชนล้มตายจึงทำให้อันดับความสงบสุขของประเทศไทยเราหล่นไปอีก12อันดับท่านผู้ฟังครับในบรรดาประเทศที่มีความสุขและสงบมีเศรษฐกิจดี30อันดับแรกของโลกในปี2553นั้นมีประเทศเพื่อนบ้านของเรา2ประเทศที่จัดอยู่ในอันดับ1ใน30คือประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ครับและประเทศในเอเชียอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสงบและมีความสุขคำถามก็คืออะไรทำให้ประเทศของเขาสงบสุขครับและเพราะอะไรประเทศไทยของเราที่เคยสงบสุขหล่นลงไปเราดีกว่าประเทศที่เกิดสงครามอย่างอิรักและประเทศโซมาเลียเพียง20กว่าอันดับเท่านั้นเองขณะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนั้นอยู่ไม่ติดอันดับ1ใน30ครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับในปี2553ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสงบอยู่ที่85ส่วนจีนอยู่ที่อันดับที่80ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนมีความสงบมีความสันติและเศรษฐกิจดีกว่าอเมริกาเห็นไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าเสียใจสำหรับ2ประเทศที่ได้ชื่อว่าสงบร่มเย็นที่สุดของโลกคือนิวซีแลนด์ซึ่งติดอันดับ1ใน3และประเทศญี่ปุ่นซึ่งติดอันดับ1ใน10มาโดยตลอดนะครับได้เกิดภัยพิบัติครั้งร้ายแรงขึ้นทั้ง2ประเทศคือแผ่นดินไหวในทั้ง2ประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผู้สูญเสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนแล้วหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ถึงแม้ว่า2ประเทศนี้จะติดอันดับประเทศที่มีความสงบมีสันติสุขมากที่สุดแต่ก็หนีไม่พ้นจากความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดจากธรรมชาติทำให้เราเห็นนะครับว่าในสายตาของมนุษย์เรานั้นประเทศที่สงบและมีสันติที่สุดน่าจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลังจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในประเทศญี่ปุ่นถึงระดับ9ทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงถึง23เมตรซัดเข้าชายฝั่งได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศนี้และนอกจากนี้ครับทำให้เตาปรมาณูที่ผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกิดรังสีรั่วไหลออกมากระจายไปทั่วกลายเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตคนสัตว์และพืชไม่เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับรวมทั้งประเทศใกล้เคียงด้วยท่านผู้ฟังครับโลกของเราไม่มีที่ใดที่ปลอดภัยเสียแล้วครับเพราะแม้แต่ในบ้านของเราเองขณะที่ผมกำลังทำรายการนี้อยู่ครับก็ได้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่า ใกล้กับชายแดนไทยคนในกรุงเทพรับรู้ถึงอาการไหวนี้ได้โลกของเรากำลังเดินเข้าไปสู่ยุคสุดท้ายจริงๆครับตามที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ว่าในยุคสุดท้ายจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคลื่นทะเลใหญ่แผ่นดินจะเกิดความโกลาหลประชาชาติต่อประชาชาติจะต่อสู้กันประชาชนจะสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ถึงอย่างไรครับเรายังไม่สิ้นหวังในพระธรรมของพระเจ้าได้ให้ความหวังไว้ว่าพระเจ้าจะสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่พระองค์ทรงตรัสว่าดูเถิดเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกันหรือนึกได้อีกท่านผู้ฟังครับโลกใหม่นี้จะมีความสงบร่มเย็นไม่มีปัญหาใดๆเหมือนกับที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้และยิ่งไปกว่านั้นครับจะไม่มีความตายไม่มีขโมยขโจรไม่มีปัญหาสังคมโลกใบใหม่นี้เราเรียกว่าสวรรค์ครับหากท่านผู้ฟังอยากทราบเรื่องราวนี้มากขึ้นท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่าลืมติดต่อเข้าไปในรายการนะครับผมขอเชิญทุกท่านครับมารู้จักกับประเทศที่สงบร่มเย็นที่สุดที่พระเจ้ากำลังเตรียมเอาไว้สำหรับเราทั้งหลายทุกคนสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรขุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเชิญเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ